Prezident Bushning koalitsiya kuchlari Iroqqa yurish boshlagani haqidagi murojaatidan 10 yil o'tib, Washington bugun Iroq ustidan biror ta'sir kuchiga ega deyish qiyin. Shia bosh vazir Nuri al-Maliki sunni muxolifatni muntazam ta'qib qilishda davom etmoqda, deydi Johns Hopkins universiteti professori Ruth Wedgwood.
So there really is nobody for them to worry about.
Iroq rahbarlari hech kim oldida javobgar emas. Mamlakat notinch, lekin ko'rinishidan Maliki parvoyi falak. Sunnilar qasos olish ishtiyoqida, ammo hokimiyat hozircha shiyalar qo'lida, deydi u. Urush yakun topgach, AQSh nazoratni butunlay Iroq hukumatiga topshirgan.
I think when we withdrew so completely, I'll be leaving this.
Washingtonning Bag'doddagi qasrdek elchixonasi deyarli bo'mbo'sh. Bosh vazir Maliki uchun bu endi bilganingni qil degan signal, deydi professor. Ayni paytda Iroq qo'shni Eron bilan aloqalarni yaxshilashga o'tgan.
Maliki, I think, has always been under the sway of the mullahs and Iran.
Nazarimda Maliki doimo qo'shni davlatdagi mullalarning ta'siri ostida bo'lgan. Uning o'zi ham buni yashirmaydi, deydi olima. Eronni yadro dasturi bo'yicha sanksiya bilan jazolayotgan AQSh oldidagi vazifalarni bu yanada qiyinlashtiradi. Suriyada ham urush avjida, Eron prezident Bashar al-Assadni quvvatlayapti. Siyosatshunos Stiv Haydeman rasmiy Bag'dod Eron chizgan chiziqdan yurayotganini aytadi.
They have been permitting overflights from Iran which the US would like them to stop.
Iroq hukumati Eron samolyotlari uning hududidan uchib o'tishiga ruxsat berib qo'ygan. Bag'dod yordami bilan Assad rejimiga boshqa turdagi ko'mak ham uzatilyapti. Iroq shiyalari chegarani kesib o'tib, Suriya armiyasi safida jang qilayotganini ham bilamiz, deydi Haydeman. Suriya mojarosining Iroqqa ham ta'siri bor, deydi u.
And it is sharpening sectarian divisions within those neighboring countries.
Turli mazhablar orasidagi keskinlik bu davlatlar beqaror bo'lishiga xizmat qiladi. Uzoq muddatda region tinchlik osoyishtaligiga bolta uradi. Suriya mojarosi Iroqdagi vaziyatni izdan chiqarishi hech gap emas, deydi Stiv Haydeman. AQSh kompaniyalari Iroq neftidan foyda ko'rdi, ammo biznes sohasi ham nizolardan xoli emas. Iroq hukumati shimoldagi kurdlar bilan tabiiy resurslar ustida tortishib keladi. Shohruh Hamro, Washington.